Recenta întâlnire a Papei Francis cu Patriarhul Bartolomeu continuă seria întrevederilor ecumenice prin care Sfântul Părinte promovează idealul unității între biserici. Colocviul fără precedent dintre Papa Francisc și Patriarhul Moscovei Kiril, care s-a desfășurat pe 12 februarie anul curent la Havana, reprezintă unul din momentele de vârf din istoria relațiilor cu bisericile ortodoxe. Declarația comună de la Havana a deschis o nouă cale de dialog ecumenic și aduce o schimbare de perspectivă în modul de a înțelege identitatea și misiunea Bisericii Greco-Catolice, observă episcopul Alexandru Mesian într-un interviu acordat zilele trecute redacției române Radio Vatican. Responsabil cu relațiile ecumenice din partea Conferinței Episcopale Române, episcopul de Lugoj s-a aflat recent la Roma pentru a aduce la cunoștința oficialilor din Curia Romană deschiderea la nivel eparhial a procesului de beatificare a servei lui Dumnezeu Rafila Găluț. Episcopul Alexandru a spus că întâlnirea dintre Papa Francisc și Patriarhul Kiril este un motiv de mare bucurie. Preasfințite Alexandru, vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu. Pentru început, am dorit să discutăm puțin despre întâlnirea dintre Papa Francisc și Patriarhul Kiril de la Havana. După primul impact al evenimentului, a început o perioadă de reflecție calmă și așezată. Care credeți că este până la urmă mesajul declarației comune a Papei Francisc și a Patriarhului Kiril?
Am mai vorbit și pe la alte posturi de radio despre acest subiect și mi-a plăcut foarte mult și acum îmi face mare bucurie să pot să adresez câteva gânduri personale. Pentru mine a fost o mare bucurie însăși faptul întâlnirea celor doi mari patriarhi, Papa, care este capul Bisericii Catolice, succesorul Sfântului Petru, și Patriarhul Moscovei și a Rusiei, Patriarhul Kiril. M-am bucurat foarte mult și ca orice dialog este de importanță pentru că se întâlnesc și discută probleme ce privesc Biserica lui Hristos, una, sfântă, catolică și apostolică. Subiectele au fost vreo 30 de puncte, însă mie mi s-a părut cel mai interesant paragraful 25, 26, 27 din comunicatul lor, în sensul că au vorbit despre problema bisericilor unite și nu uniate, biserici unite cu Biserica Romei. Deoarece și acum e un curentul acesta spre unitatea creștinilor, nu spre altceva, și atunci unirea, sigur, se referă la unirea, noi așa concepem, unirea cu Biserica Catolică, care înainte, în primul mileniu, a fost una, toți creștinii erau într-o singură biserică, iar după schisma de la 1054, sigur, s-au fărâmițat și tot se fărâmițează în continuare. Și din nou s-a reluat discuția aceasta privitor la statutul Bisericilor Unite cu Biserica Romei. S-a reluat în acest paragraf 25 următoarea formulă. Bisericile unite, ca făcând parte din Biserica Catolică, au dreptul și datoria să se ocupe de îngrijirea și de conducerea pastorală a credincioșilor pe care ei îi au. Ori lucrul acesta este nemaipomenit de important, lucru care a fost reluat, deoarece în 1993, la Balamand, exact lucrul acesta este prevăzut că are dreptul și au dreptul Bisericile Unite să lucreze pentru binele credincioșilor, ca făcând parte din Biserica Catolică. Faptul că s-a reluat acest subiect acum la întâlnirea de la Havana mi-a venit în gând următorul lucru. În 1948 n-am avut dreptul la existență și de aceea a început persecuția și a început calvarul și în România și în alte țări unde n-aveam dreptul la existență. Ori acum se spune tot de la Moscova și sigur cu Sfântul Părinte că avem dreptul la existență și putem să fim. Lucru care e deosebit de încurajator și frumos pentru noi.
Preasfinția voastră, diferența datei celebrării Paștelui aduce cu sine și multe probleme practice pe plan social. Există speranța ca la apropiatul sinod pan-ortodox să fie abordată și această problemă?
E regretabil, sigur că nu se sărbătoresc Paștele deodată, toți creștinii, măcar sub forma aceasta să fie un simbol al unității creștinilor. E regretabil că nu s-a ajuns la această variantă. Noi știm că la conciliul de la Nicea s-a convenit ca data Paștilor să fie o dată stabilită în funcție de fenomenele naturale după 21 martie, respectiv după echinocțiu. Ori lucrul acesta s-a practicat, dar și au fost toți creștini, și apusenii și răsăritenii. Erau de aceeași părere că s-au stabilit împreună, dar totuși lumea dorește să se sărbătorească odată și în acest sens se așteaptă și eu aș dori foarte mult să se ajungă la o înțelegere că și pe plan social și pentru din multe puncte de vedere lucrurile sunt destul de încurcate că sunt două sărbători și am dori ca să se ajungă la întâlnirea aceasta mare, panortodoxă, am dorit ca să se stabilească de comun acord toți creștinii să ajungă la data sărbătoririi Paștilor împreună.
Preasfinția voastră, credincioșii de rit bizantin se află în postul Paștelui. Ce îndemnuri le dați pentru a se pregăti cum se cuvine la sărbătoarea Învierii?
Pentru sărbătoarea Învierii se trece prin perioada de pregătire care înseamnă post și rugăciune. Există o frază care foarte mult îmi place în limba latină, per crucem ad lucem, prin cruce la lumina Învierii. Ori sărbătoarea postului, vederea luminoasei zile a Învierii Domnului, este clar că se face prin rugăciune, prin post, prin iertare, prin a face fapte bune și a ajuta pe cei nevoiași. Toate acestea sunt aspecte pe care le parcurgem în aceste 40 de zile pregătitoare. Noi nu putem să spunem altceva. Biserica Greco-Catolică 40 de ani a făcut postul acesta al luminoasei zile a Învierii. 40 de ani. Iisus Hristos 40 de zile și 40 de nopți a postit și a ajunat înainte de a-și începe activitatea sa publică. Zile de post înseamnă abstinență de la mâncare și băutură, rugăciune mai intensă, face fapte bune și a reflecta la patimile Domnului, reflectând suferințele Domnului nostru Iisus Hristos, care le-a îndurat pentru mântuirea neamului omenesc.
Preasfințite Alexandru, vă mulțumim încă o dată pentru disponibilitatea și amabilitatea cu care ați răspuns acestor întrebări.
Cu cea mai mare plăcere, ori de câte ori, sigur, sunt invitat să adresez câteva gânduri. Lăudat să fie Iisus Hristos!
În veci, amin!